Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu, la reîntâlnirea cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale. Tema aleasă astăzi este una de mare actualitate, fiind întrebat adeseori de ce nu se folosește muzica instrumentală în bisericile ortodoxe. În centrul vieții religioase a bisericii ortodoxe stă cultul divin public. El este transpunerea în formă rituală a învățăturii de credință. Prin ceremoniile sale bogate și mai ales prin simbolismul lui, acest cult reușește să ne înfățișeze întreaga istorie a mântuirii, viața și activitatea Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfinților și principalele evenimente din istoria Bisericii. Prin cultul divin public, credincioșii aduc adorare lui Dumnezeu, înălțându-i rugăciune de laudă, de mulțumire, de cerere, cinstesc pe Maica Domnului și pe Sfinți, își sfințesc viața prin mijlocirea Duhului Sfânt, primit în Sfintele Taine și Ierurgii și învață adevărurile de credință și morale. Viața creștină ortodoxă nu se poate concepe fără cultul divin. Una dintre caracteristicile cultului divin public ortodox este aceea de a fi cântat. Slujba ortodoxă este o slujbă cântată. Obiceiul de a săvârși slujba divină cântându-se este foarte vechi, chiar de la începuturile creștinismului. De aceea, se poate vorbi de o cântare bisericească chiar de la începutul vieții creștine. Cântarea ca formă de laudă și de preamărire a lui Dumnezeu a fost considerată întotdeauna în cult ca o formă de jertfă sau ca un prinos de recunoștință. Prin cuprinsul și melodia ei, cântarea liturgică sau cultică se deosebește de cântarea laică sau lumească, prin care se urmărește o desfătare a simțurilor. De aceea, atunci când vorbim de această formă, prin care aducem slavă lui Dumnezeu, distingem de obicei între cântare și muzică bisericească. Prin cântare bisericească, înțelegem executarea întregului ritual, a melodiei, a ritmului și a armoniei, numai cu vocea omenească, iar prin muzica bisericească, înțelegem executarea cu instrumente de cântare sau cu instrumente însoțite de voci. De aceea, este mai potrivit să folosim în biserica noastră termenul de cântare bisericească. Este adevărat că și atunci când folosim un instrument, putem spune sau întrebuința expresia a cânta la acel instrument. Dar în cazul cântării bisericești, gândul și sensul ne duc doar la cântarea cu vocea, chiar dacă uneori întrebuințăm și termenul de muzică bisericească. Pornind de la aceste două noțiuni, care ne arată că pentru cultul ortodox este mai potrivită expresia cântare bisericească, iar pentru celelalte biserici și confesiuni, cea de muzică bisericească, ajungem la situația existentă astăzi în bisericile creștine, și anume aceea că, pe când în biserica ortodoxă, slujba se cântă numai de voce omenească, fie monodic, adică pe o singură voce, fie polifonic, adică pe mai multe voci, în alte biserici și culte, pe lângă voce, mai sunt folosite și instrumente, în special orga. De aici și întrebarea care se naște și anume, de ce în biserica ortodoxă nu se folosește muzica instrumentală și dacă n-ar fi potrivit, ba chiar necesar, ca și în bisericile noastre să se întrebuințeze instrumentele, constituind o cale de a atrage tineretul la slujba divină, bine știind că tinerii sunt foarte atrași de muzică în general și de cea instrumentală în special, așa cum văd ei și în bisericile romano-catolice și protestante, dar mai ales la cultele neoprotestante. În acestea din urmă există o gamă variată de instrumente, ca într-o adevărată orchestră: chitare, mandoline, acordeoane, orgi electronice, flauturi, tamburine, tobe și altele. Pentru a înțelege situația din biserica noastră și practicarea numai a cântării bisericești sau cu vocea, este bine să coborâm puțin la originile cântării bisericești, unde vom vedea că uzul bisericii ortodoxe se înscrie în păstrarea celei mai corecte și autentice tradiții, potrivite cu specificul slujbei sau cultului divin. Istoria cultului divin public ortodox ne arată că prima formă de cântare bisericească a fost psalmodia, prin care înțelegem cântarea psalmilor în diferite moduri. Cântarea psalmilor a fost întrebuințată chiar de Mântuitorul și de ucenici la cina cea de taină, de unde au ieșit spre muntele măslinilor cântând psalmi. Mai târziu, Sfântul Apostol Pavel recomandă colosenilor: cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești, iar efesenilor le spune: vorbiți între voi în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre. Dar toate spre zidire să se facă. Pornind de la aceste temeiuri, creștinii au întrebuințat încă de la început trei feluri de cântări: psalmii, imnele biblice și cântările duhovnicești. Psalmii au avut o largă întrebuințare în cultul creștin. Până la apariția cântărilor bisericești, ei constituiau principala cântare. Psalmodia sau cântarea psalmilor se făcea în diferite moduri: simfonic, adică de către toată adunarea din biserică, de către tot poporul, bărbați și femei; antifonic, adică de către cele două cete care executau pe rând versetele psalmilor; și refrenar, adică prin reluarea finalului versetului cântat de un bărbat de către toată adunarea sau obștea; responsoric, adică prin preluarea de către tot poporul a versetului cântat de cântăreți. Aceste forme de cântare le mai întâlnim și astăzi, mai ales în mănăstiri. Imnele de care vorbesc textele scripturistice citate nu erau altceva decât texte din Vechiul Testament și Noul Testament, care au devenit cântări cunoscute și întrebuințate în cult. Ele sunt în număr de 9: cântarea lui Israel după trecerea evreilor prin Marea Roșie, cântarea lui Moise când a dat legea leviților, cântarea Anei, mama lui Samuel, cântarea lui Avacum, a prorocului Isaia, a prorocului Iona, a celor trei tineri din Babilon, cântarea Născătoarei de Dumnezeu, rugăciunea prorocului Zaharia și a dreptului Simeon. Aceste cântări din Vechiul și Noul Testament au fost întrebuințate în cult chiar de la începutul creștinismului, fiind sursă de inspirație și pentru imnografii creștini de mai târziu. Cea de-a treia serie de cântări numite duhovnicești o constituie produsele imnografice ale preoților și teologilor bisericii creștine de după libertatea religioasă dobândită în secolul al IV-lea. Atunci întreaga viață creștină cunoaște un avânt și o dezvoltare rar întâlnită în istoria bisericii. Scrise sub inspirația Duhului Sfânt, toate aceste poezii imnografice înfățișează adevărurile de credință stabilite în sinoade, mărturisite și teologisite de marii părinți ai bisericii. Ele au avut ca model tot texte și cântări din Sfânta Scriptură. Toate aceste trei feluri de cântări au fost executate în cadrul slujbei divine numai cu voce. Dacă la sinagogi și în templele iudaice psalmii erau însoțiți și de instrumente, în creștinism, acestea au fost înlăturate, păstrându-se doar melodia. Simplă la început, cântarea bisericească s-a dezvoltat și s-a îmbogățit. Aceasta a adus după sine instituția cântărețului sau cantorului. Cantorii se pregăteau în școli speciale și conduceau cântarea în biserică. Așa se face că, prin canonul 15 al sinodului local din Laodicea, se reglementează dreptul cântăreților de a cânta sau de a executa cântările de pe anvon. Afară de cântăreții canonici care se urcă pe amvon și cântă din carte, altora nu li se permite să cânte în biserică. Prin dispoziția acestui canon nu se interzice poporului să cânte în biserici, ci se recomandă să secundeze pe cântărețul oficial, căruia îi revine răspunderea executării cântărilor bisericești. Despre cântarea bisericească executată în biserică și numai cu vocea, Sfinții Părinți sunt toți de acord în a spune că este cea mai potrivită pentru slujba divină. Așa, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește cu admirație despre această cântare sfântă și face deosebirea între ea și cea cântată la templele păgâne, zicând că prima exprimă dulceața, liniștea sufletească și tainele divine, pe când cea de-a doua, prin răsunetul flautelor și prin strâmbăturile maxilalelor celor care cântă, exprimă oroare și dispreț. Chiar și după sistematizarea celor 8 glasuri de către Sfântul Ioan Damaschin în secolul al VIII-lea, ca și după reformele ulterioare ale cântării bisericești, în Biserica Ortodoxă a rămas practica de a se cânta numai cu vocea și fără niciun fel de instrument muzical, fie că este vorba de cântare în comun, monodică, fie că este vorba de cea polifonică sau corală. Practica aceasta s-a păstrat și în biserica noastră, socotindu-se că este mult mai apropiată de sufletul omenesc și mult mai capabilă să exprime sentimente și stări sufletești ale celui care se roagă, gura și greiul sau vocea fiind create de Dumnezeu, nu și de om, așa cum este instrumentul. În biserica de apus și în special în biserica romano-catolică s-a folosit la început tot numai muzica vocală. Așa se face că sinoadele locale sau cele ecumenice nu prescriau în canoanele lor niciun fel de interdicție sau pedeapsă pentru folosirea instrumentelor muzicale în cultul divin, deoarece introducerea lor a avut loc după epoca patristică și a sinoadelor ecumenice sau după separarea bisericii de apus de cea de răsărit la 1054. Cu toate că Sfinții Părinți răsăriteni și apuseni au interzis întrebuințarea instrumentelor în cult, totuși, în Biserica Romano-Catolică, începând din secolul al VIII-lea, s-a introdus instrumentul numit orgă pentru a acompania executarea vocală a cântărilor. Introducerea orgii în biserică a constituit una dintre multele inovații pe care Biserica de Apus le-a adus în viața religioasă. Ceea ce este însă foarte important îl constituie faptul că orga și are originea în răsărit. Împăratul iconomah Constantin al IX-lea Copronim, care folosea orga în palatul său ca instrument pentru cântarea laică, deși pentru desfătare, a trimis în dar prietenului său, Pepin cel Scurt, regele francilor, la anul 757 mai multe daruri, între care și o orgă. Regele Pepin, fiind impresionat de acest instrument cu acordul papei, l-a introdus în bisericile principale din Galia, apoi s-a răspândit în toate bisericile din Apus, încât în secolul al X-lea el era aproape generalizat în tot Apusul. Sinodul de la Trident, 1545, a recunoscut oficial existența orgii în cult. Singura Capela Sixtină din Roma nu are orgă. Cu timpul, s-au acceptat și alte instrumente care alcătuiesc orchestrele de astăzi. Din Biserica Romano-Catolică, practica a trecut în bisericile protestante și mai târziu în cele neoprotestante, în care întâlnim toate aceste instrumente de orchestră și unde au loc adevărate concerte. Pentru susținerea practicii folosirii instrumentelor în cult, se aduc, mai ales de către neoprotestanți, ca argumente, texte din Vechiul Testament, unde sunt indicate instrumente muzicale care să însoțească muzica vocală și mai ales psalmii 144, 149 și 150, în care se recomandă lauda lui Dumnezeu cu sunete de chitară, trâmbiță, psaltirion, alăută, timpane, horuri, strune, organe, țimbale bine răsunătoare și altele. La acestea, Sfinții Părinți răspund că acest mod de a lăuda pe Dumnezeu era corespunzător stadiului de evoluție al poporului iudeu, revelației nedesăvârșite făcute lor, slăbiciunii firii și șederii în umbra adevărului. Prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos, Prin întemerea bisericii sale, practicile rituale mozaice au fost înlăturate. Ele se mai păstrează la Vechiul Oriental, copți, etiopieni, sirieni, care au fost puternic influențați de iudaism, rămânând la stadiul mai puțin evoluat al cultului din perioada formării lor. Oricum, întrebuințarea orgii și a celorlalte instrumente muzicale este contrară învățăturii și practicii Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Întrebuințarea instrumentelor în biserică și mai ales la concerte ne face să amestecăm ușor locașul sfânt cu sălile laice de concert, chiar dacă ele au teme și muzică religioasă. Biserica trebuie să rămână casă de rugăciune. Ea trebuie să-și păstreze caracterul de sfințenie, deosebindu-se de locurile laice, unde pot fi folosite aceste instrumente. Pentru creștinul ortodox, sacru se deosebește mereu de profan. Biserica nu poate fi confundată cu sala de concert sau cu discoteca, iar cântarea laică și instrumentele nu se justifică în biserică, vocea rămânând singura cale și mijloc de preamărire a lui Dumnezeu. Muzica instrumentală atâță sau trezește simțurile și ne sustrage mintea de la rugăciune și laudă. De aceea, făcând mereu deosebirea între sacru și profan, Biserica Ortodoxă consideră că forma cea mai potrivită pentru slujba divină este cântarea vocală, iar instrumentele nu justifică locul și folosul în cult. De aceea, ele nu vor putea fi introduse niciodată în cultul divin public ortodox. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Neșoiu Cosmin Eftimie vă mulțumește pentru atenție și vă roagă să rămâneți în continuare pe frecvența acestui radio.